Chtěla být prodavačkou v trafice, protože se jí líbilo, že by měla každý den noviny zadarmo. Ve škole jí bavila výtvarná výchova a matematika. Dostala se na medicínu, ale pak si to rozmyslela a na univerzitu nenastoupila. Místo toho vystudovala nejdřív uměleckou školu a pak ekonomii. Prošla několika korporacemi, ale chtěla mít něco svého a tak založila firmu Gamey. Původní nápad byl mít něco jako Instagram pro mobilní hry. Dnes firmu řídí, byť už není její, protože ji úspěšně prodala. Jak se proměnila? Jakou roli v tom hraje blockchain či Web3? A jak nejen Gamey, ale celý svět i nás všechny změní umělá inteligence? O tom jsme mluvili v podcastu se sympatickou a půvabnou Boženou Řežábovou. A taky o tom, že chytrý mobilní telefon je dnes už vážně zastaralá věc a je pouze otázkou času, co ho nahradí. Co říká, že by se měly učit její děti, které už jsou ve věku, kdy se rozhodují, co budou v životě dělat. A řeč přišla i na to, že by Boženka ráda zrušila tvrdé i měkké i a zavedla v češtině jen jedno, aby to nejen její děti měly s češtinou snazší. Jasně, je to takový sen, což mi připomíná, že své sny si Božena Řežábová kreslí pomocí Midjourney. Přeju vám příjemný poslech. A pokud vás zajímá umělá inteligence a chcete vědět, jak ji můžete chytře a zajímavě používat, přijďte na naše workshopy. Program najdete na inspiruj.se.
Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se.
Ahoj Boženko.
Děkuji.
Máme nesymetrickou situaci, já vám budu pořád vykat, to je v pořádku, že jo?
A nechcete si začít tykat?
Že bychom se začali v podcastu tykat?
My už jsme začali předtím, ale...
Už jsme se začali tykat?
Nestihli jsme si to připomenout.
Aha, takže my si tykáme. Tak jo. Boženko, ahoj. Já, když jsem s tebou dělal rozhovor, to jsme si určitě vykali 2016 do Hospodářských novin, tak jsem začínal svou oblíbenou otázkou tehdy, kterou do dneška já používám v podcastech a ptal jsem se, jak jsi šťastná od jedničky do desítky a ty jsi řekla úplně bez váhání 10. Tak jak je to dneska?
No já to tak pořád.
Pořád 10.
Tak, no,
takže jsi nezměnila medikaci?
Ne, je to pořád si. No to je proto, že mně přijde, že to je jako dobrý, že mi nenapadá, ale teďka by se to jako dalo zlepšit, že samozřejmě, když to zamyslím, tak co by se mohlo zlepšit politika, já nevím, oteplování globální, že tak. Ale takhle jako spontánně, když rychle odpovím, tak dobrý.
Dobrý, takže pořád desítka. Ale ty jsi říkala, že to máš někdy, že jsi jako smutná a pak je to teda nula. Nebo ne?
To jsem říkala.
Ne, nepamatuju si, ale bylo to, že myslím, takhle to přesně nebylo, ale jsi říkala, já jsem buď to šťastná.
Já myslím, že si to všechno vymyslel.
Já jsem buď to, ne, říkala jsi, já jsem buď to šťastná, anebo já, nejsem šťastná.
Já jsem velký optimista.
Jo.
Já jsem jako na tom jedu pořád.
A technologicky je taky optimista?
A to je jako to všechno.
No. Takže umělá inteligence změní svět k lepšímu.
No změní svět, no, ale nebojím se toho.
Dobře.
K lepšímu to nevím, jestli je pravda. Uvidíme.
Ty jsi se k těm technologiím dostala tak jakoby postupně. Ty jsi vlastně začínala od marketingu.
No.
A já bych možná se ti zeptala, co je vlastně problém, proč je tak málo ženských v IT?
No, já myslím, že jich je čím dál víc.
Jo, takže vidíš i tady ten optimismus.
I ten optimismus mám tam taky, no. Je jich čím dál víc, když tuhle stejnou otázku jsme řešili před tím jménem 10-15 let.
Tak to bylo horší.
To už jako byla otázka taky. Tak to bylo mnohem horší a teď jako v IT, v gamingu, ve Web3 víc a víc
těch, no.
Holek a ženských. Takže jako ta změna tam je vidět, a když
a jsou Češky z nějakého důvodu jako na něco lepší a na něco horší, jako když to porovnáváš celosvětově, protože ty teďko hodně jako podnikáš celosvětově.
No já jsem si všimla, to jsou taky jako zobecňování, jo, ale že Češi jsou obecně takový jako strukturovaný, pragmatický a tak jako by vidí přes bullshit, dejme tomu.
Yeah.
Tak jako to vždycky jako rozkryj a jdu na to jádro jako poměrně rychle.
Ale to si myslím, že to oba asi gendry, že jo?
To jsou obě dvě ty pohlaví, no. A myslím si, že bychom pořád mohli být lepší obchodníci, jako být prodávat.
A markeťáci možná.
Markeťáci.
Jo. A ty jsi vždycky chtěla být jako markeťačka, nebo jsi měla nějakých jakoby víc cest, čili jak jsou ty děti, teďko máš děti ve věku, kdy se rozhodujou, že jo? Tak když ty jsi byla třeba v pubertě, co
jsi chtěla? Já si dobře pamatuju, pardon, že skáču do těch, jak je to? Je to 8
a... 12 a 15.
12 a 15. Protože tehdy to bylo 3 a 6.
No, tak teď už jsou to taky ty střední děti, nejsou to velký, ale ani malý. Jo, jo. A jak jsem, jasně, no, tak řešíme jako jejich budoucnost.
Čím
budou
jsi chtěla, chtěla, ty napřed chtěla no, víc?
Co já?
Když jsi měla
hodně,
ty...
hodně různých věcí, já si úplně jako první věc pamatuju, že mi přišlo dobrý nápad, že bych mohla být prodavačka v trafice, protože bych měla každý den noviny zdarma, mohla bych si přečíst.
Takže to byl první sen?
Takový nápad, jako, že by to bylo dobrý. Ale pak přišel internet a tak to jako disruptovalo ten můj jako sen, že jo?
Já jsem chtěl být spisovatel nebo kosmonaut.
A já jsem chtěla být letuška.
Skončili všichni jiné.
A teď tady sedíme v coworkingu a povídáme si o technologii.
A co ty tvoji kluci? Už se nějak jako vybarvujou, čím by chtěli být?
No jeden je víc umělec a programátor. Mm-hmm.
A druhý takže je víc, ten by mohl být taky do gamingu.
A gamer. Mm-hmm.
Jo, takže oba gamers.
Mm-hmm. Oba gamers, každý jinak, ale oba.
Jo, jo. A ta sportovní dráha tam je tam v čem?
Různý sport, jo, různý no, sporty. Kolektivní sport, cokoliv, kde se dá soutěžit a vyhrát, tak to je
dobrý. Jo, takže soutěživý. A ty jsi soutěživá, nebo je víc soutěživý Honzík?
No, oba. Já jsem taky, ale možná jiným způsobem. Mm-hmm. Mě na tom
on
taky
je takový
jako,
hodně jako průrazný.
A Honza víc jako...
Teď se nebojíme o žádném dítěti, ale o manželovi, aby jsme udrželi posluchače vlati, takže to je takový manželi většinou takový třetí dítě. Já vím, že když jste zakládali Gamy, nebo tak, no, my jsme se bavili tehdy v tom rozhovoru, že on byl jako investor, ty jsi mi tak říkala, jako, že stejně máte peníze společně, tak ono je to vlastně jedno a že jste jenom chtěli oddělit tu roli investora a toho, že on se o to nestará exekutivně a ty to celý řídíš a táhneš dopředu, to pořád platí. No, peníze tak... máte pořád společný, to zůstává, pořád jste spolu,
pořád jsme spolu.
On se do toho pořád nemotá, do Gamy.
Má své, taky jako podnikatel svoje technologické projekty, takže to je jako rozdělený docela dost. A já pořád vedu Gamy, když je to 10 let. Ale mezi tím ta firma prošla akvizicí, jasně. Takže teďka patří globální firmě, obrovské. A
úplně? Nebo jak vlastně? Takže to bylo totální prodej firmy.
No, to úplný prodej.
Takže vám cinklo na účtě jako spousty peněz.
No, tak...
cinklo?
Úplný prodej firmy a ještě to byl takový jako docela důležitý moment v historii té firmy, protože my jsme se věnovali gamingu a s tou akvizicí jsme se začali věnovat Web3. Mm-hmm. Takže jsme tak jako dali ty dva
dohromady
a tu firmu docela jako přetvořili a i tím já jsem se začala hodně víc věnovat jako blockchainu a Web3 a
Web3, aby jsme vysvětlili, to se pořád používá. Já si pamatuju, že bylo takový, tak asi před 10 lety to byl takový buzzword, protože byl nejdřív Web2, to bylo s blogama z YouTube, tak 2005 začal Web2 a pak někdo si chtěl udělat nový buzzword, tak vymyslel Web3 a pak jsem myslel, že jsem na to trošku zapomněla. No,
takže Web3, že lidi si dělali legraci, že jako ještě Web7, 8, jako kde jsme. Ale když to jakoby úplně zjednodušíme, tak jedno takový dobrý přirovnání, co se používá, že ten web 1 bylo, že si můžu internet přečíst. Ten druhý, ta druhá generace i psát a sdílet, že máte jako sociální, jako tu social vrstvu. A ten třetí je ten moment, kdy tam přichází vlastnictví, že jsou digitální věci, digitální identity a já můžu prokázat, že mi patří. A protože mi patří, tak s nimi můžu nějak nakládat.
Takže je to trošku načichlý bitcoinem a blockchainem a a co teda dneska přesně jako Gamy jako vlastně je? Když jsme se bavili tehdy, tak to byl Instagram pro hráče a dneska se to dá říct takovouhle nějakou metaforou.
No, je to, jsou to mobilní hry, to znamená, že se hrají na mobilních telefonech a jsou to miliony hráčů po světě. My používáme právě blockchainové technologie, abychom mohli prokázat, kdo co v těch hrách vlastní. Mm-hmm. Znamená, když je v té hře třeba nějaká měna, nebo nějaká postava, nebo prostě nějaká věc v té hře, tak my použijeme blockchain, abychom řekli, tohle patří tomuto hráči. Mm-hmm. A on s tím potom má nějaká práva nakládat, protože vždycky s vlastnictvím potom...
On to může prodat třeba, nebo ten.
Potom jakoby přicházejí různá práva. A my tak tímto jako ty lidi edukujeme, že vlastně v digitálním světě, kde trávíme spoustu času, že máme tam kontakt, vytváříme obsah, takže je dobrý tam mít i nějakou databázi vlastnictví, protože v tuhle chvíli úplně nemáme. My jsme taková jako digitální předkatastrová doba.
Plánujete třeba nějakou expanzi do virtuálních světů, do nějaký augmented reality, virtual reality, protože tam by se to poměrně hodilo, že?
No tak určitě. Z jednoho pohledu gaming už jako virtuální svět je. Tam byl další ten buzzword, že ty metaverse a další. A co je to metaverse, tak jedna představa, to nám ukázal Mark Zuckerberg, jak by to mohlo fungovat.
Ten nám ukázal, že to nebude fungovat.
Já nevím, zdalý bylo. Ale jako v tom širším úhlu pohledu, že cokoliv, co je virtuálního a my tam nějakým způsobem fungujeme, máme tam sdílený virtuální prostředí nebo potkáme další lidi, může být metaverse. To, ta virtuální realita nebo digitální realita. A hry jsou takový metaverzy, protože jsou to komunity a ty vztahy, události,
vlastně
zážitky se odehrávají v virtuálním světě.
Ten přechod tomu Web3, tak ten motiv byl právě i jako finančně se líp monetizuje, když jako je tam to vlastnictví a je to...
No vlastně ne, vlastně v tuhle chvíli se to nemonetizuje líp. Vlastně je to mnohem složitější, protože když se podíváme na gaming, tak ty nejprofitabilnější obchodní modely jsou pořád v tom Web2, kdy člověk víc nevlastní, zaplatí,
Hraje si
a pak zaplatí další.
Jako když si pronajme kurt.
To pořád nejvíc profitabilní obchodní modely. Ten Web3 tohle úplně mění, protože kdybychom se třeba podívali na jednu z nejúspěšnějších her, teď Fortnite, nevím, jestli
hrajete. Nehrajeme, ale známe.
Ta prodává, říkají tomu skiny, jak ta postava vypadá. Že jo? To může vypadat jako různý Marvelový postavy, nebo různý filmový, všechno možný. Jo? A teď prostě ty hráči mají třeba i stovky různých převleků. A záleží jim na tom, jak vypadají v té hře. A ten šatník ale tu hru neovlivňuje. A přesto pro toho člověka je to strašně důležité. Je to nějaká,
digitální identita.
Přesně tak. No tak a kdyby teď, a za to platí, že jo, si koupím ten další. Jenomže jim to doopravdy nepatří, protože když se rozhodnou, že třeba tento skin toho oblečení už nepotřebují, tak ho nemůžu nikomu prodat. Takže to vlastnictví tam
není.
Je to
jakoby jednorázem.
A kdyby vlastně vlastník Epic Games této hry se řekl, tak teď už to těm lidem doopravdy patří, tak by se mu celý obchodní model rozsypal. Musel by to udělat úplně jiné. To právě
tak možná to bude
zajímavý teďka prozkoumávat, jakým způsobem vlastně potom, jak funguje dobře obchodní model, kdy digitální věci, které někdo vytvoří,
ti opravdu pak patří.
Patří skupině.
A jak je to teďko se zajištěním těch lidí, co v té gamey firmě pracují? Jsou to většinou Češi, anebo už to máš jakoby mezinárodně poskládaný?
Obojí. Na půl jsou to. Tak gamey je jedna ze 400 firm, které patří do té
skupiny, rodiny.
Že je jako poměrně velká skupina, skoro všichni v té skupině nějakým způsobem řeší Web3, ne všichni gaming. Jsou to technologie, infrastruktury, finanční systémy, decentralizované finance i gaming. A v rámci gamey máme nějakých 35 lidí a půlka z nich je v Čechách a půlka
po světě.
Ty jsi říkala, když jsem se ptal, proč jsi odešla z Google, takže to byl takový nějaký jako rozhodnutí, že chceš mít něco svýho, a teď už asi nemáš nic svýho, tak bude něco novýho?
No tak to je možný. Je to možný. A já jsem zatím z gamey a v té skupině Animoca Brands, protože mi to přijde jako taková intelektuální výzva. Spoustu témat ve Web3 není vyřešeno, je to taková velká jako cesta k objevování, protože to, že jako dává smysl, abychom vlastnili digitální věci, na tom se všichni shodnou, ale ta praktická realizace v tom je jako často mnohem komplikovanější, i třeba s ohledem na ty obchodní modely a jak moc decentralizovat, protože myslím, je několik příkladů, že když se hra úplně decentralizuje, hráči začnou třeba volit, jako co se má, nemá v té hře dít, tak těch lidí jsou zajímavé věci. Ale potom ta decentralizace samotná, tak to na to se dívá jako decentralizace i toho samotného headquarters, té centrály, mohla být například nahrazena centrála smart kontraktem. A potom jakoby hru řídí smart kontrakt a lidi volí, líbí se mi, nelíbí a smart kontrakt dělá takový ten dohled nad těmi jako zákony, nad těmi pravidly, když se stane tohle,
procesy.
To se stane. A tam to už jako je úplná decentralizace, tam AI hraje velkou roli určitě. A nebo i naopak, v momentě, kdy ve hrách AI hrál velkou roli, tak je dobrý.
Ty seš v té firmě 10 let, jo, i když teď se to změnilo, protože tam jsou ty investoři, změnil se nějak profil těch lidí, který ty hledáš? Potřebuješ třeba jiný lidi, než si potřeboval před těmi 10 lety, protože je fakt, že za těch 10 let ty technologie se hodně jakoby změnily. Jestli se změnil i ten profil a třeba background těch lidí, který vlastně hledáš?
Určitě, ale já myslím, že jsme to tak trochu jako už měli na začátku, že to je hlavně jakoby přístup a, nějakou
nepotřebuješ
schopnost
takový ty pure programátory.
Se reinventovat. Ten skill tam musí být. Když někdo neumí programovat, tak nic neprogramuje. To prostě nejde. Ale jako schopnost jako jako dát stranou všechno, co si myslím, že vím, mm-hmm. a zkusit to úplně jinak a znovu, to je strašně důležitý.
Mm-hmm. Jak vlastně tenhle ten obor ovlivňuje ta umělá inteligence? Jo? No. Protože když jsme se spolu bavili, tak ty si říkala, no pro mě umělá inteligence už není jistou, jeho my už to používáme 3 roky. Jo, to závisí, jste museli být takový ty, jakoby ještě ani ne trendsetři, ale úplně takový ty pionýři, který vlastně s tím jako začínali, když ještě byly třeba ty playgrounds a tohle.
Tak je škála toho použití mm-hmm. veliká. A v gamingu se jako umělá inteligence používá už poměrně dlouho. Mm-hmm. A můžeme se bavit o tom, jako o té škále, když si používám AI na to, že třeba dělám líp a rychleji stejné hry jako dřív. Mm-hmm. A nebo tím, jak je AI lepší, mocnější, mm-hmm. tak jestli můžeme dělat něco úplně, co dřív nešlo.
Yeah.
A to je taková jako škála, co se vyvíjí s časem. Že? Třeba před pár lety herní studia běžně používali algoritmy pro generování světů, mm-hmm. že to každý mm-hmm. už jako nebylo potřeba kreslit, ale vygenerovali si světy. Mm-hmm. Z generativní AI to jde vzít ještě mnohem dál.
Mm-hmm. Tam můžeš generovat vlastně všechno.
Kreativnější, mm-hmm. takže už se potom bavíme třeba o těch NPC, postava ve hře, která mm-hmm. není ten hráč. Je tam nějaká existuje postava mm-hmm. ve hře, se kterou mám interakci. A na to je generativní AI úplně skvělá, protože mm-hmm. hráč může mít vytvořit nějaký vztah, konverzací s těmito mm-hmm. NPCs a oni dokonce mohou být i samostatní agenti, ty jednotlivé NPCs, které třeba můžou, nevím, rumors jsou...
Pomluvy.
Pomluvy, nějaký, ano. Ty můžou dokonce třeba i šířit mezi sebou pomluvy a mm-hmm. potom zpětně ovlivní, jakým způsobem se budou tomu hráči chovat.
Vytváří se nějaká platichaři.
Reputace. A dokáží se učit, takže ta samotná hra nebo ten samotný zážitek pro toho člověka se dokáže proměňovat. Mm-hmm. Že nemusí být přesně všechno dané, jako když se zeptám, tak odpoví.
Ale je to mnohem víc takový kreativní. Jako barevnější, kreativnější, modulárnější.
Jo. Ale jinak jako generování světu algoritmický třeba to už používá Minecraft. To už je jako strašně
dávná věc. A mění se i ta komunita těch uživatelů těch her? Když ty říkáš, že vlastně ty programátoři musí být pořád programátoři plus programátorky a že tam přiskakuje ta umělá inteligence mm-hmm. a jak se teďko mění ty hráči, nebo ty, já nevím, jestli se tomu pořád říká hráči, uživatele.
No tam je taková zajímavá věc, která jako trochu souvisí s AI i ne, mm-hmm. protože my máme generaci, který říkáme generace Minecraft nebo mm-hmm. generace Roblox. A to jsou hráči, kteří přišli s tím a už jsou zvyklí a očekávají, že do té hry budou zasahovat. Mm-hmm. Že jako spolu vytváří, že to bude interaktivní modifikace. Mm-hmm. A už to jakoby očekávají a zasahují mm-hmm. do té hry. A
to samozřejmě jsou vlastně i děti dneska, mm-hmm. že jo? Ty se na těch Minecraftech.
Vytváří svůj vlastní Minecraft server, své mm-hmm. vlastní světy. No a všechny AI nástroje jim potom dávají jako ty superpowers, mm-hmm. protože jeden člověk dokáže mnohem víc, na co by potřeboval.
To je pravda.
No mm-hmm. spoustu profesionálů nebo celý tým, mm-hmm. tak dokážu. Takže ta demokratizace je hodně vidět. Mm-hmm. A teďka je právě ještě ta dobrá doba, kdy nám já nesebrala úplně všecko, ale ještě nám dala ty příležitosti být jako ty superpowers.
Tak teď je to vlastně nejlepší.
A teď je to nejlepší. A pak přijde samozřejmě ten moment, a myslím si, že to je nevyhnutelný, že já tu hru vytvoří celou mm-hmm. a my si pak můžeme říct,
co ale vlastně... nebude pak ta hra taková trošku plocha, když mm-hmm. tam nebude ten human efekt?
No třeba jako nebude.
Třeba ne?
Třeba nebude, ale ale my si pak musíme říct, co jako co vlastně jako lidi budeme dělat. Co chceme umět, jo, v čem chceme být dobří a co jako je ta naše role. No ale ještě pak je jedna část toho, jako jak ta hra se tvoří a pak jak se hraje. Mm-hmm. Mně třeba osobně přišlo strašně zajímavý, já dělám takový na Twitter jako pravidelné spaces, to znamená, že mm-hmm. pozvu mm-hmm. speakery, lidi poslouchají a tam, mm-hmm. tam přišel hráč, který říkal, že je e-sport hráč, mm-hmm. jako profesionální hráč videoher a on trénuje vlastní AI, kterou potom jakoby při a ze které udělá NFT, to znamená udělá nějaký asset,
peněží
poslat a on ho potom prodává jako coach. Mm. Takže on ten svůj skill, to svoje umění tokenizoval a vízí dal. To přišlo jako zajímavý. No a pak jsem si říká, aha, takže z jedné strany budou prostě, bude AI hrát v tu hru a učit se na těch datech toho hráče, což je taky zajímavý, že data hráčů jsou jako
public domain.
Mm-hmm. Něco, co jako pokud se dá prokázat vlastnictví, tak vlastně může i splnit mm-hmm. hráč. A z druhé strany ta AI tu hru vytváří, takže AI hru hraje, AI hru vytváří. Co budeme dělat my s tím, co jiného?
Mm-hmm. Odpočívá. Číst si
na zahrádce.
Jaký jsou tam ty měřítka toho úspěchu u té hry, jako počet hráčů, nebo jaký vy máte, jako
KPIs.
KPIs jako, jako firma, nebo co, co kdy, kdy máte pocit, že se to daří a vede dobře, když roste počet hráčů?
Počet hráčů je dobrý a pak, pak samozřejmě firmy mají nějaký P&L, takže jako jak, jakým způsobem se daří monetizovat co aktivita, jestli přináší akcionářům hodnotu, ale my máme jakoby i ty další KPIs, které máme, tak jedna z věcí, kterou třeba chceme, tak my chceme lidem ukázat, že má smysl vlastní digitální věci a to je hrozně těžký koncept, i když jsme si...
To je změna úplně jakoby myšlení.
I když si říkáme, jo, ve hrách to, to jako všichni pochopí, protože tam přece virtuální měna je, virtuální postavy jsou, to se úplně jasně nabízí, ale dokud ten člověk se nedokáže říct, jako pojmenovat ten problém, aha, takhle by to být nemělo. Já to, co jakoby investuju do virtuálního, co tam mi nepatří, dokud to nedokáže si pojmenovat, tak nevidí problémy, byl by mu nabízet řešení, že jo? Co si nemyslíš, že je problém. Ale tak máme jednu z těch misí, ten, takový ten onboarding, že jim to říct, že to, jako, že to má smysl a že by to měli chtít. Jo, že ty věci, které se...
Že tam je vlastně
měli,
taková filozofie.
By měli chtít mít. A... Takže máme jako takový ve hře progres, kde člověk se stará pro svou nějakou postavičku. Čím líp hraje, tím si pak může jako přizpůsobit a nakonec mu nabídneme tak. A teď si můžeš tady zapsat na blockchain a už bude navždycky tvoje.
To je hezký.
A tam je pak kolik, jak se nám to jako povedlo, mají lidi z toho radost, dělají to a tak.
A těch lidí, kolik dneska, jsou desítky milionů?
No, my máme 75 milionů hráčů.
75 milionů
a
hráčů.
A z toho třeba 4 miliony, kteří se jako přesunuli na tu stranu, že už jako, a mám peněženku, vím, vopče.
Že už tam jako fungujou nějak a tam jsou jako potom už i peníze reální nějaký, jako.
Můžou tam být.
Je. Můžou, nemusí.
Nemusí.
A to ještě poslední věc, a ta monetizace, jak je to teda ten příjem je rozdělený, kolik, co dělá od hráčů a co dělá třeba od těch firm, co tam něco jako...
Marketujou.
Marketujou.
A, no.
Závisí jako hra od hry.
Je to tak, no. Jako samozřejmě testujeme různý business modely, jakým způsobem, ale to, co zatím funguje asi nejlíp, je a taková tradiční monetizace, to znamená klasická reklama, platba za hry v aplikacích a potom ta blockchainová, kde ten člověk si koupí něco na blockchainu.
NFTčka.
Koupí se NFTčka, anebo je potom lidi mezi sebou.
A vy z toho máte nějaký podíl, ne?
A z toho je nějaké procento jako, jmenuje se to royalty fee.
Jo.
Takže za to, že si vyměňují ty NFTčka, tak to je jeden jako z možností tří.
Takže jako zdaníte trošku.
No.
A teď, jak se vlastně vyvíjí ta demografie těch hráčů? Protože když ty gamingy jako začínaly, dejme tomu před těmi 10-15 lety, takový ten boom, tak kolem toho byli většinou mladí lidi. Ale teď se říká, že jak oni ty mladí lidi, co byli před těmi 15 lety mladí, tak jako by stárnou, takže vlastně do toho jdou i normálně jako dospělí i možná lidi ve středním věku. Je to tak, že vlastně ta demografie se takhle posunuje jako okno? No, tak to je pro vás zase hezký, že tam jsou pak jakoby víc ty peníze, že jo, a vzniká tam nějaký možná i návyk.
Je to profilově určitě jiný a jsou jakoby nějaký kohorty hráčů, kteří dřív hráli videohry a jakoby hrajou třeba stejnou hru nebo v dalších generacích pořád dál a dál. A s mobilním telefonem a z App Store a Google Play se hry dostaly úplně kamkoliv.
Všude.
To jako metra, tramvají, Candy Crush.
A je nějaká země, kde ten gaming je opravdu jako strašně populární, víc než třeba u nás?
Já myslím, že třeba ta jihovýchodní Asie.
Ty jsou, já jsem jako si to myslela.
Velmi, velmi rozvinutý v gamingu i právě v tom Web3 a v pochopení.
Oni jsou
jako
i v tom e-sportu, že jo? A
i v e-sportu, takže...
Jo, takže tam je taková jakoby kultura tadyhle toho podporování. Ty jsi úspěšná 10 let v jedné firmě, ale jsi pořád jako mladá, chytrá, jo, držíš se na těch trendech, ale možná se tě spíš zeptám jako vizionářsky. Jo, kam si myslíš, že ty technologie teďko jdou? A tak samozřejmě ta generativní umělá inteligence je silná, ale co přijde třeba potom?
No jedna věc, co mi přijde, že by se mělo stát, že by se mělo něco stát mobilním telefonem, protože...
Už je to dlouho, že jo? Už je to dlouho. Od toho 2007 vlastně
nedává to jakdy moc smysl, že když se podíváme na sebe navzájem, jak prostě všichni na to malou takhle, jako a bere nám to ty ruce, že jo? A teď...
A není to Vision vlastně... Pro? Není ten nový telefon?
Už máte doma Vision Pro?
To vision pro to asi není. Není. Bude to ještě něco jiného. Můj osobní názor je, že to bude víc augmentovaná realita, která není tak jako robustní. Nás moc neotravuje.
Tak ono to vision pro tam podle mě směřuje. My jsme to viděli poprvé až tenhle ten týden. A je to vlastně pořád, jako většinou je to augmentovaný. Ono to vypadá, když chodí lidi s tím, nebo s tím řídějí auto, že jsou vlastně někde zamčený ve své realitě, ale oni ve skutečnosti mají jako nějak rozšířenou. Ale je to pro to okolí je to strašně agresivní.
Je to taková...
Cílem je mít prostě nějaký brejle, jako máme já teď.
Jakoby co nejméně, jako aby nás to co nejméně omezovalo, protože ta vision pro je pořád taký ekvivalent toho mobilu v tom kufru, jak jako, že se chodil, jako byl...
To je pravda, no? Takový ten Eurotel, jak
no,
byla
to nebylo, prostě to není ono. Ten... To nás pořád jako nějakým způsobem... Není to ta magie, to vždycky začíná v technologii fungovat, když to vypadá jako v Harry Potter, že jo? Jako něco si řekne hlasem a nějak se mávne a už to funguje, tak to jako dobrý. Ale když to potřebuje nějaký krabice k sobě, tak to ještě není úplně ta
takže
magie.
Takže ty si myslíš, že přijde něco jakoby novýho, jako next big thing, jo? A že to bude něco, jako co nahradí trošku telefon?
No, jak by se mohl změnit telefon? Tak pojďme to vymyslet. Třeba založíme firmu odpoledne ještě někde u notáře a rozjedeme to.
No to, co se v tom mobilu děje, to už jako my se toho nebudeme chtít vzdát, že to jsme si jakoby zvykli, jasně, že všechno to, jako to chceme, jo, to si chceme nechat.
Ale on nás to vlastně i nachytřuje, že jo? Ty, no, ale a teď tam ještě máme ty umělé inteligence. Tom,
ale víc to jako by mělo být asi blížší naší biologii, jo, protože ty oči jsou pořád přece jenom jako hodně dobrá technologie. A ruce taky, že jo? A myslím si, že tím, že nám to jako bere oči i ruce, že to je vlastně docela jako zpátečnická věc ten telefon.
Já vím, že ty jsi v těch technologiích vlastně skoro celý život, tak těhle co nepřekvapí. Nicméně v tom hraní byla umělá inteligence, ale trošičku jiná. Ale teď najednou máme něco, co pro mnoho lidí je jako člověk spíš než technologie. Protože, a my to i vidíme, že třeba klasický ITáci s tím mají hrozný problém, ale lidi, protože je pro ně divný se chovat k technologii jako k člověku. A naopak lidi, kteří s technologiema moc nepřijdou do styku takovým tom, že by něco programovali nebo něco prostě to, tak ty s tím mají problém, že se baví s tou technologií jako s člověkem.
No to je pravda, že moje babička bude mít 87 a já jsem, jako používá tablet, Facebook, všechno, a já jsem jí k Vánocům, jsem byly tyhle nebo minulý, teď nevím, já jsem jí dala obraz vygenerovaný Mid Journey podle toho, co mi říkala, že bych chtěla mít na obrazu.
Hezky.
A já jsem si říkala, to bude pecka, já teďka, babi, řekni mi, co by si chtěla mít jako na tom obrazu, a ona říkala, jo, tady strom, jaro, to, tak, takže jsem to tam jakoby všechno zadala a pak jsem jí přinesla ten obraz a ona, jo, dobrý, ale vlastně nebyla jako, protože to byl stejný jako, stejně záhadný, jako když přijde iMessage, jo,
yeah.
A už tam nebylo rozlišení toho, že už to je prostě všechno, jako bylo dobrý.
To je zajímavé.
Jasně.
Co tam máš dál?
No, přesně.
Mě by možná ještě zajímala jedna věc. Ty seš celosvětově úspěšná, ale pořád zůstáváš nejvíc jakoby v Praze a v České republice. Je v tom nějaký jako háček, že se ti tady třeba jakoby líbí, nebo že tady máš jako chytrý lidi, a nebo jsi vlastně ten člověk, který má rád ty svoje kořeny a chceš jako by tady zůstávat a na ty biznesy jenom občas zajdeš tu do Dubaje, tu do New Yorku.
No to já si taky říkám. No.
Jestli by ten biznis se nedělal lepčejš třeba, kdyby si se přestěhovala třeba do Silicon Valley nebo do toho Dubaje.
Asi dělal. Tak jako pragmaticky z Prahy to je docela na východ i na západ jako doletitelný.
Jo, dobrý. Takže to je jako lokace je v pohodě.
Určitě jsou ale i místa, které jsou víc propojené. Ta komunita tam větší, silnější.
Yeah,
yeah. Já z nějakého důvodu asi je to nějaký jako ty kořeny. Bych prostě hrozně chtěla, aby se Praze a Česku dařilo, aby jsme jako i v tom mém oboru, aby jsme byli jako
víc jakoby rozvíjet, jo? Aby ta gamingová komunita i ta web3 komunita.
Záleží mi na tom.
Yeah.
No, bylo by to jako a bylo by to
tvůj dream.
A zároveň já to dám třeba na příkladu češtiny. Tam je vidět jako ten můj jako finanční rozbor, protože moje děti preferují angličtinu, protože jsme dali do anglických škol, tak oni by si můžou vybrat, tak mluví anglicky. A já jim říkám, ne, prostě musíš mluvit česky dobře, protože to je to, co tě spojuje s tvými kořeny, s tou historií, ta kultura, ten jazyk, jo, ta kód, to je v tobě, to je část tebe. Musíš mluvit dobře česky. A na druhou stranu se říkám, ty tvrdý měkký, i kolik ty děti stráví času tím ve škole, kdybychom se domluvili, že prostě budeme mít jenom jedno i, nebo prostě, jo. Já vím, že to by bylo asi hodně kontroverzní, ale kdybychom se domluvili, že bude jenom jedno i a hotovo, a že to je vlastně jako jedno, kolik bychom ušetřili těm dětem času, jo, a těch jako stresu a toho dítěte.
Tak by se zase učili nějaký jiný.
Tak dalo by se začít ještě jednodušeji, třeba pro spousty lidí je mně a mě, že jo, problém, no, jako MME. A takže by se asi dalo seškrtat. Samozřejmě my starší lidi budeme protestovat, protože už to umíme a budeme říkat, jinak se to taky ty mladí naučí, nám to, jako, nám, my jsme se to taky naučili a neuškodilo nám to, jo. A jak vyslovují svoje jméno v angličtině?
To je to jako česky řeknou. Že ten...
Řeknou normálně, že já pojedu anglicky, jo. Jo.
A pak to spíš komolej ty lidi, kteří jako česky...
No, nebo když jim chcem pomoct, tak řekne Mereza. No ale na tom je vidět, že jako na jednu stranu mi to jako záleží na češtině a druhou stranu přemýšlím, jako co kdybychom to zjednodušili.
Tak jsme v takovém jako rozporu, že? Mm. Ale jak to třeba máš s těma dětma a s jejich vzděláním? Chceš je jakoby poslat do Ameriky nebo někam do Anglie? Jo? Je tam nějaká preference pro tebe?
Ano, já bych byla ráda, aby se mě neptali. Jo, aby to je ten dobrý, jako, ten dobrý scénář, jak si to představuju, že by řeknou tohle, prostě já mám, jako, no, tohle vidím, tohle chci a jdu a já jim řeknu tak.
Go ahead.
Tak to bych si jako přála do tak. I když se rozhodnu, já jako nechci, že chci zůstat.
Bojíš se třeba toho momentu, kdy ti ty děti odejdou takhle někam do ciziny a že se ti třeba ani nevrátí?
No to se nejvíc, že se nejpravděpodobněji stane. No. Takže já se to nebojím, asi na to zkouším psychicky připravovat.
My jsme totiž byli docela zaskočený, když vlastně Vavřinec byl ve stejném věku jako tvůj starší syn, tak najednou jako nám odjel, na 8 let nám odjel a já jsem z toho měla třeba hodně takovou jako existenciální krizi. Milník byl celkem v pohodě. Tak to je zajímavý, no. Ale pojďme se vrátit ještě k té umělé inteligenci. Jako ty lidi, co nás poslouchají, tak hodně řeší, jako který nástroj používat, na co ho používat a tak dále. Můžeš nám udělat takovou jako zborku, rozborku, co třeba v gamey nejčastěji používáte za nástroje, zejména té generativní umělé inteligence a na co?
A nebo možná i ty osobně.
A nebo i osobně. Okay. Jo, takové jako...
Takové věci, které jsou jako docela jako běžný, že to není nějak jako cutting, až myslím si, že už to používá úplně každá herní firma a mnohem víc třeba, protože naše hry nejsou tak jako, nejsou tak hluboký, nejsou tak imersivní, abychom potřebovali nějaké pokročilé věci. Takže poměrně jednoduché věci v kreativní fázi procesu, kdy si třeba říkáme, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo působit.
Takže takový jako brainstorm.
Takže je jako velmi jednoduchý vygenerovat pár obrázků, mysleli jste tohle, nebo tohle, takhle upravíme a pak jakoby vybereme, jo, tohle jsme mysleli, tak na tom budeme pracovat.
A to děláte na Mid Journey, to, nebo na Mid
Journey. A to zkrátilo ten proces, kdy to jako artist musel nejdřív jako sketchovat a připravit různý varianty, to prostě zkrátilo na chviličku, že? Takže to je prostě úplně...
A asi to zase dělají i trošku jiný lidi, že? Už to nemusí být jako grafici, ale nějaký třeba lidi, programátoři s grafickým cítěním.
No, grafici to pořád dělají, dělají to rádi, protože to mají jako ten kreativní proces i víc, jako si ho můžou vést, takže...
Jo.
Takže jo, Stable Diffusion, tak na našich jako vizuálních asetech, který používáme ve hrách, se natrénuje model, který potom dokáže dělat jeho varianty, takže potom, když se nějakým způsobem aktualizuje ta hra, tak už to jako by dokáže dělat. Copilot si myslím, že se všechno používá docela, jako, docela běžně. I jakoby vlastně už nemáme žádnou agenturu na překlady.
Takže jedete nějaký DeepL a tyhle si.
Zautomatizovali překlady na data analýzu. Já osobně jsem několikrát zkoušela ty data modely v ChatGPT, protože si nevím zkontrolovat ten Python script. Tak tam občas byly blbosti, takže teď už jsem tak jako, si říkám, říkám na nějaký lepší verze. Takže na data analýzu jenom jako s někým, kdo to umí zkontrolovat.
To znamená, a co třeba používáte na videa? Máte na nějaký jakoby speciální nástroje? Protože je to ještě moc na těch GPTčkách?
Je tam několik menších nástrojů, který se jakoby střídají a zkoušíme, co to umí, ale to ještě nejsme úplně nadšený.
A co ten zvuk? Používáte něco jakoby na zvuk? Nějaký ty Labs nebo Hey Jenny?
Myslím si, že zvuk taky několik jako různých nástrojů a že se s tím jako to střídá, experimentuje. No, nyní asi tam ještě není nějaký jeden jako tohle jako na shuffle, takhle to. Já osobně, mě baví Mid Journey. Prostě jenom tak jakoby se s tím hrát, že třeba jedna dobrá věc.
Jako tvořit prostě.
Co mě jakoby baví si
to zkoušet. To bylo i pro tu babičku nakonec, že?
Ano, například ten dárek nebo A nebo jakoby, když jestli dokážu popsat sen tak, aby ho Midjourney zobrazila, tak jako vidím, to je třeba zajímavý, jako, že takový jako deník snů, jo?
To jsou takový jako fantastický svět, ten styl je jaký, ne?
Tak záleží, co se mi zdá, že jo?
Ale do promptu píšeš prostě, já nevím, magická něco,
mě
nebo...
Mě strašně zajímavý, že mě třeba, protože třeba nejsem profesionální fotograf, nebo prostě umělci mají ještě jiný slovní. A když potom člověk jakoby něco před sebou vidí a ono se to nějak jmenuje a nezná to slovo, tak se ho musí doučit. Takže ono to vlastně začíná od toho slovníku, aby dokázal člověk popsat tu představu, aby potom získal jakoby tu... ten vizuální obraz.
Používáte třeba i takový ty roboty, takový ty GPTčka a boty na nějaký třeba přípravný fáze tvorby těch her, že si tam dáte nějaký, to ne, nějaký skriptík nebo checklist, to ještě ne.
Viděla jsem, ale...
Jo, ještě to není, no tak ono je to poměrně nový.
Jak vznikne nová hra?
No, vznikne nějaký koncept? Jako co, jakoby...
A na to máte, že máte vyloženě, jako to děláte jako cíleně, že máte nějaký vývoj a přicházíte s konceptama, na to je porada a tam se potom bavíte, nebo jak to
no, že taky může to být víc decentralizovaně, že jako může ta iniciace být jako z různých
úrovní,
jako vývojář nebo artist nebo game designer. Ale jako přijde s nějakým konceptem, který má jako profil hráče, má nějaký žánr a má nějaký blend, jakože něco, co jako známe, co lidi poznají a něco, co má nové. Takže jako to, co většinou funguje, je jako nevynalézt všechno úplně od začátku, protože to je poměrně jako velké riziko. Ale
aby to lidi, aby věděli, co mají dělat.
Tohle poznávám a tohle je v tom nové a zkusím to dát při sebe a udělala jsem několik konceptů, který jsou jako na tu herní mechaniku, to znamená, co dělám, co je cílem, toho dosáhnu. A potom ten vizuální, protože ta stejná mechanika může mít, já nevím, jako velikonoční, vánoční.
Můžou jako tam být nějaké varianty.
A to se všechno otestuje na
nějakým vzorku.
Lidech.
Jo, na lidech.
Takže jako kvalitativní, kvantitativní testy, kvalitativní potom, spíš už, když je nějaký prototyp, jestli tam prostě něco se nezadrhává, jestli lidi rozumí tomu, co jsme chtěli udělat. A ty kvalitativní řeknu okamžitě, jako jak daleko člověk došel, nebo jestli se druhý den vrátil, nebo jestli je to i zaujalo.
Takže... A kolik takovýhle her vlastně ta vaše firma Gamey třeba produkuje za rok? Je to jako řádu.
A na té platformě pořád tam je spousta jiných her, že to je to tak, jak to bylo, ne?
My máme teďka jako hodně různých věcí, takže je to jako třeba jedna aplikace, ve které je spousty her, ale potom několik jako samostatných, nějakou integraci třeba v Telegram Messengeru, tam jako ta je poměrně velká, takže
kolik jsou ty?
A kdo toho vašeho je, co, kde jako se toho odehrává nejvíc, jako co?
Nejvíc. No tak 250 milionů odehraných her měsíčně je v Telegram Messengeru.
V Telegramu, takže to je největší dneska.
Takhle tím objemem, jo.
A že zrovna Telegram? Protože my to pořád bereme, jakože v Česku je to spíš nemálo známý.
Spíš málo.
Mě občas přijde nějaká notifikace, že někdo se joinul na Telegram.
Vždycky, když jako Mark Zuckerberg je méně populární, tak Telegram vyskočí.
Je to taková alternativa, to pořád. Vím, že to bylo nějak hodně v Rusku, že to jako Rusové používali, myslím, že docela silně, že jo. On je to nějak vhodný pro tu vaše potřeby, že se tam dá hrát hra, nebo proč?
To technologicky dělá to, co potřebujeme, že jsou ty hry dobře přes ten Messenger šíří.
Kdo to dělá, Telegram?
Telegram patří člověku, který se jmenuje Pavel Durov.
Aha, tak je to Rus.
On založil VK.
Ano, to je ten, co v kontaktě se dělal, že jo.
On potom musel z Ruska utéct.
Jo.
Nemůže se tam vrátit.
To Rusko má důvod, že to vlastně pochází z Ruska, že jo.
To pochází z Ruska, no, ale vlastně on je Rus, který se jako nemůže do Ruska teďka vrátit a Telegram lidi zajímá i z toho důvodu, že oni říkají, že jich jako číslo jedna jako nějaká hodnota je, že nebudou předávat data lidí. Režimům, vláda, prostě detail, takže
jsou nezávislí.
A sídle kde? V Americe?
V Londýně, ne?
V Londýně.
Si myslím, že ten tým je v Dubaji.
Dubaj. A jsem se ptala, kolik těch her vlastně jako vytvoříte originální.
Jaká je ta produkční mapa třeba, ale ono to asi záleží, když říkáš, že se to tak jako různě větví.
Takže to může být jako třeba 10-20 za rok.
A je tam, jak jsi říkala, ta interaktivita, je tam i možný, že třeba nějaký jakoby hráč, nadšenec vám dá nějaký tip.
Vy
podle toho tvoříte jeho nějaký...
No tak
jako...
v tom momentu, kdy jsme přinesli her blockchain, tak se stalo něco, tak jako úplně povýšilo tu komunitu na jinou úroveň, protože oni jsou teďka jako mnohem víc, prostě jsou jako si cítí.
Oni jsou jakoby spoluvlastní, že jo?
Spoluvlastníci, no. Že oni vlastní jako tu herní měnu, vlastní ty postavy v té hře nebo část, takže oni mají daleko jako větší hlas a jsou důležitým, jsou spolutvůrci a můžu samozřejmě i volit do nějaké míry, ale ta naše hra není úplně decentralizovaná. Jsou hry, které jsou úplně autonomní, kde opravdu jakoby majitelé těch té kryptoměny nebo těch jako věcí ve hře mají rozdělené role a volební práva a kompletně tu hru spravují. Mm-hmm. I potom třeba je ten smart contract má v sobě zadaseno, jakým způsobem se rozdělují výnosy, mm-hmm. že to jakoby čitelně na blockchainu zapsáno, autonomně, nezávisel na nějaké jako rozhodování mm-hmm. developera, takže když se stane to, tak se stane a lidi potom tu hru, ten svět samotný jako ovlivňují. Tak my takhle daleko, tak to moc hry decentralizovaný nemáme. Je to poměrně náročný a potom to zúžuje ten tu cílovou jako to publikum, protože vidíte, že to dokážeme jako takhle zprávat, to se tolik 70 milionů není asi.
A dneska typově, jako jaká hra má největší úspěch, nebo co jako nejvíc stáhne?
Ze v gamingu obecně,
no.
Ze všech her.
No nebo u vás, jako na té platformě, no.
U nás. No pořád jsou to jako herní koncepty nebo mechaniky, které jsou takový evergreeny. Strašně překvapivý, ale a pořád lidi baví takový ty match 3 spojí něco a něco se stane.
Jasně.
Jenom se jakoby ta herní mechanika se inovuje tím, co se stane. Mm. Takže pořád lidi jakoby, to je vlastně taky úklid, jo? Že si doma jakoby uklidí, tak něco tam uklidí v tom, jasně, jako na té herní ploše. A něco se stane, tím třeba jako
se vysvobodí princezna.
Vysvobodí princezna.
Nebo ty kuličky různě tam nějak.
Ví se nějaká postavička, jo, která získává prostě nějaký další a další.
Superpower.
Jako, a tak, tak to je hodně populární, pro mě nepochopitelného důvodu jedna z nejpopulárnějších her pořád solitér. Mm-hmm. To je snad jako, to jsou desítky let už a prostě pořád...
Něco na tom asi psychologicky je.
Pořád to mají prostě lidé.
Což je možná zajímavá otázka. Máte třeba v gamei nějakého člověka, který opravdu se zabývá psychologií, jako takovou tou behaviorální, jak se ty lidi chovají, jako co vlastně, nebo možná to souvisí i s tím user experience, jo? Že jako co vlastně, a budou tam asi i nějaký trendy, že se to určitě bude tak různě jakoby opakovat a pak budou přicházet jako nějaký nový.
Že by byl někdo, kdo se vyloženě věnuje psychologii, ne, ale ono je to vlastně součást toho kreativního procesu, protože je to vlastně nějaká hypotéza.
Jako každý vědět.
Co se stane, nebo jakým způsobem by to mohlo fungovat líp, znamená, lidi budou víc rád a více vracet. Mm-hmm. Nějaká hypotéza, takovýhle, jako zkusíme otestovat řešení a podíváme se na data, jestli jsme se trefili nebo ne, a znovu a znovu a znovu.
Ono se říká, že nám umělá inteligence vezme práci, někdo to říká jako negativně, někdo pozitivně, je to otázka, spíš se bojíme dopadu na ekonomiku toho, jestli vlastně se uživíme, ale zase i Elon Musk říká, to bude v pohodě, to vymyslíme, po peníze nejde, spíš bude problém jako smysl života, že člověk lidi ztratí smysl života, protože práce je jako jedna z věcí, které jsou jako tak jakoby stabilní a které pro mnoho lidí jsou jako
hodně důležitý. Tě to baví, že jo, je to takový, tak, jako, že ti to přináší ten adrenalin, takový ten životní.
A může být, teď se ptám jako filozoficky, může být gaming jako jedna z těch věcí, které naplní náš život. Já jsem nekážu představit, protože já jsem skončil u Tetrisu, takže já jsem pozadu, já vlastně nehrál žádnou hru možná 20 let, ale jasně, desítky milionů lidí to hrajou, tráví tam určitě hodně času, že znáš přesně čísla a je možný, že hraní her zaplní to prázdno, který zbyde po těch 8 hodinách, co dneska je člověk v práci, že lidi budou hrát hry. Je vlastně ta nová vize světa bez práce pozitivní pro gaming?
No tak zatím, jako to, co jsme viděli v minulých letech, je vždycky, když přišla nějaká krize, tak gaming šel nahoru.
COVID byl.
Ekonomická krize nebo COVID, tak gaming čísla šli vždycky nahoru, protože to je pro lidi nějakým způsobem únik.
Relax.
Já si myslím, že...
To samý show business, vlastně hollywoodský filmy a tak dále. No. Ve 30. letech, když byla krize.
Zábava vlastně. Určitě, to bude jakoby podobný. A teď, i když nám jako sebere AI smysl, jestli můžeme najít někde jinde, já věřím, že jo. Jestli to bude zrovna v gamingu, to nevím, to asi záleží jako na osobnosti. Jestli gaming je víc než televize, je podle mě i trochu generační.
Mm-hmm.
Že pořád jako ta popracovní zábava je televize jako spoustě.
Tak je to pasivní, ale ten gaming je zase aktivní.
Gaming
je
aktivní a v té mladší generaci vidíme gaming víc než.
Ten gaming vlastně rozvíjí nějaký dovednosti, že jo, když ta televize je hodně taková pasivní zábava.
Tak to je ten pozitivní hodně pohled na to. No,
to
tak,
je pozitivní na gaming, který jsem zřejmě rádi, že gaming lidi propoje komunity, že jsou součástí něčeho a jako spolutváří. No, co budeme dělat, až nám AI sebere smysl, tak si budeme podle mě muset najít nějaký další. A to je jako o tom, jako co chceme umět, že když si řekneme tohle všechno, prostě za mě někdo může udělat nebo něco za mě může udělat, tak co mě stejně baví a já to chci umět, přestože vím, že to možná umět nemusím.
Že to nemusím zmonetizovat.
A nebo že to, a nebo že z toho nic nebude.
No, nemím, co nebude, nic nebude, ale to je vlastně jako hrozně luxusní jo, moment, když si řekne, tak já jako nemusím, protože všechno něco nějak dá zařídit, ale já jako by můžu a chci to umět.
Já si pamatuju, a podle mě to je víc než 10 let, že se strašně mluvilo o trendu v marketingu a říkalo se tomu gamifikace.
Jo. Jo,
no to je furt, to je furt.
No, je to furt, ale už se o tom tolik nemluví. A otázka je jakoby proč a jestli se to třeba vrátí, jestli se to vrátí třeba s nástupem té augmented reality nebo virtuální reality, protože mně to připadá pořád jako dobrý nápad.
Mm-hmm. No tak ono to jako, ono se mu říká gamifikace, protože se jakoby vztahuje k těm hrám, ale hry používají jakoby nějaký principy, které jsou jako pro lidský jako, chování typický, jo. Takže ono zase, když
obecně
se dívá na hlavní motivace, proč lidi hrají hry, tak kromě toho třeba jako nudí, ale jako ty drivery jsou většinou jako, že nějaká soutěživost, soutěžím s ostatníma, nebo nějaký jako completion, jako že to chci dokončit, mám pocit toho, jako toho achievement, jo, teď se mi to jako...
Jakože vylezu na vrchol prostě.
Jo, a mám to hotový, ten jako ten level prostě je splněný.
Teď někdo něco dohrál, teďko, co to bylo za hru? Tetrisu, snad, že poprvé v životě někdo dohrál Tetris jako nakonec. No. Nebo nějaký hry.
Já jsem myslel, že to ani nejde.
No, to jsem nějak myslel všichni, ale že teď jsem čet a myslím, že to je Tetris.
To je zajímavý.
No ještě teda, jakože ta soutěživost, ta dokončení a pak teda, co se říká, ty to jako být součástí něčeho, a to je sdílená realita nějaká, co jako strašně dobře popsal, že když jsme se všichni v obýváku dívali na jednu televizní show, tak jsme si o tom mohli pokecat, pak když se každý něco jiného, tak to
čistilo. Ráno ještě v autobuse se o tom mluvila.
Nemocnice na krajině.
A ta hra jako je sdílená realita jako dlouhodobě, protože je komunita, která nemusí být kolem mě, všude po světě, máme prostě něco společného, potkáme se, my děti se na počítači zapnou Discord, kecají tam s kamarádama po světě a hrají, jakoby buď prostě tvoří ten Minecraft server nebo hrají Fortnite. A jako v ta gamifikace v marketingu nebo ve světě, to používá stejné věci, že jo? Jako jak člověka pochválit, odměnit, zapojit do nějaké komunity, jsou víc
současný. Dát mu nějaký adrenalin za to, že někde kliká.
Jako a to se to už možná jako nepoužívá, jako protože
se to trošku gamifikace, okoukalo.
Protože všude.
Jo, jasně, se přestalo používat, protože už to nedává smysl, protože automaticky všechno gamifikujeme.
Automaticky, no. My Uberu máme hodnocení, všechno.
Je to vlastně si budeme mít jezdičky, že jo? To je pravda. Jasně. Teď se nám stalo poprvé, nebo já to viděl poprvé, že nás vlastně prakticky nenechal ten řidič vystoupit, než jsem mu ukázal, že mu dáváme 5 hvězdiček, že nutně potřebuje.
Jinak bylo podříz.
No to ne, nebylo to násilný, ale že opravdu natrval na tom, ať to ještě, než vystoupím, ať to určitě udělám ještě před ním. To byl Bolt nebo Uber. Nebo
Kdyby ti, Boženko, bylo znovu 20, šla by si stejnou kariérní cestou, jako prošla by si to znovu, anebo by si zvolila nějakou alternativu?
Asi znovu, protože já si pamatuju, že mě strašně bavila výtvarka a matika, pak si říká, jako bude to víc jako až nebo matika a pak vlastně jsem si myslela, že půjdu studovat medicínu, jsem si to rozmyslela, že jako jsem nenastoupila na tu univerzitu a místo toho jsem šla na uměleckou školu interaktivní média a pak na ekonomii.
Tak to je hezký.
Takže tam byly pořád nějak ta jako...
Ta interaktivita je tam zajímavá.
A ta média a ono se to potkalo v tom gamingu.
Ono se to propojilo.
Takže to nebylo to úplně plánovaný a bylo to vlastně úplně jasný.
Jo.
Ono mi černý vlastně spojení matematiky a výtvarné umění, že jo?
Jo.
Takže jsi správně skončila na McJourney, kde generuješ svoje sny.
Někdo ti prostě tu tvoji cestu naplánoval, aniž ty si o tom věděla. Jo, to je hezky.
Jak se dotýká gamingu a vůbec té komunity celosvětový, to, že ten svět se tak strašně mění a vlastně negativně ten reálně. Už neválčíme v těch hrách, ale teď se válčí jako v realitě, což jsme možná před 15 lety si nemysleli, že se stane minimálně ne tak jako blízko našemu světu. Jsme to naťukli, Telegram byl v Rusku, určitě spousty uživatelů gamy, já nevím, jestli je v Rusku, nebo jestli je možný tam to hrát, nebo ne, nebo jestli se to tak už rozděluje. Jak ovlivnil ten gamingový svět to, že ten svět je dneska v takovém nepořádku?
Až tak úplně ne, ale to, co je třeba vidět ten trend jako ve Web3, nebo když jsme se bavili o tom vlastnictví, tak tam ty téma jako komu patří moje data, mám nějakou kontrolu nad svými daty, jak můžu prokázat, mám kontrolu nad tím, nad svou virtuální identitou, když se třeba rozhodne nějaká instituce, že mě vyhodí z platform, kde mám nějaký hlas a už ho nemám, jakou mám kontrolu
jaký
nad
máš,
tím.
A jaký máš možná i práva.
Jaký
že?
Mám práva. Mm-hmm. A to je jakoby téma, který je velký a nedořešený, ale pokud někdo má nějaký, jako nějakou reputaci, má obsah nějakou digitální personu nebo identitu a nemůže ji kontrolovat a kontroluje nějaký režim, tak to je místo, který by se měla vyřešit. A čím více takových jako situací konfliktů, autoritářských režimů a tak, tím víc to vyplavává a ty země jsou ještě víc jako pro nějaké takové řešení najít. Takže to jsem říkala, ne, ale ty obyvatelé té země tak jako hledají.
Ty jsi říkala, že jsi chtěla studovat medicínu, jo? Potom tě to táhlo matika, výtvarka. Teď, že jsi teda jakoby spokojená na desíce. Nevíme ještě, co budeš, nevíme, co budeš dělat dál, ale jak si třeba představuješ svoje spokojené stáří? Protože já si tě moc neumím představit, jako, že odpočíváš jo, někde na pláži nebo tak.
Já myslím, že to je...
Nebo budeš dál vyvíjet, ale na pláži.
Já to asi jako budu dopravdy vidět, až tam budu v tom momentě, ale já bych hrozně ráda se uměla jako znovu jako nastartovat, jo? Že když jsme se tady bavili možná před podcastem na začátku o tom, jakým způsobem, jako proč, jakým způsobem zůstat mladý.
Jo, takže to budeš...
Jako vždycky najít nějakou novou perspektivu nebo trošku vykročit někde, kde to je jako lehce nekomfortní nebo nový.
Jo.
A i vlastně, že máme AI a technologie, tak nám to všechno umožní si říct, aha, já jsem doteď nedělala výtvarný umění, protože jsem neměla čas, ale teď prostě začnu.
Ale to si myslím, že tak jakoby ty IT věci přitahujou takovýhle lidi, jo, který se rádi učí a to mě možná navádí na další otázku. Jo, určitě jsi měla takový ty jako svoje vzory a najednou toho vzora vidíš, nebo vzorky, jak se to říká. Jo, takový ty lidi, co třeba stály právě u zrodu těch Tetrisů a různých tělen z těch Fortniteů a tyhle. Jestli jsi někoho z nich třeba potkala? A jestli určitě, někdo byl tvým třeba mentorem?
Potkala, ale většinou jako ty lidi, kteří mě teda nejvíc inspirovali, nebo ovlivnili, potom nejsou takové jakoby známí celebrity.
A to nevadí, ale jako řekni nám třeba ten příběh, jo? Když si takovýhleho člověka najednou viděla z masa a kostí, jo? Jestli
no, tak
to
já třeba, já řeknu třeba příběh toho, té akvizice, jo? To si myslím, že je docela zajímavý, protože my jsme se rozhodli pro tu akvizici tím a ten celý příběh byl takový, že já jsem hovořila s jednou právě mentorkou, která byla jako dělá gaming business v jihovýchodní Asii, Tencent konkrétně, a říkala mi, musíš prostě víc být v té Asii. Tady v těch Čechách se nic neděje, musíš prostě do Asie.
Jo, networking.
A já jsem si říkala, já přiletím do Asie, nikoho tam neznám, prostě teď všechno, jakože už, jaký to tam bude. A pak si říkala, a tak dobře. A tak a bylo 2019, červenci jsem letěla.
Bylo těsný.
Do Hongkongu.
Tak pět let, co jste měli gaming, tak už
no, ale hlavně před covidem.
To já vím, těsně před covidem.
A že jsem letěla do Hongkongu a tam byla jako gaming konference a v rámci té gaming konference byla tam malinká sekce jako blockchain. A tam prostě uprostřed toho těch tří stánků tam stál prostě člověk, který tam jako by mluvil s ostatníma a byl jako neuvěřitelně charismatický a vyprávil právě ten digital ownership a jako by takto. A já jsem si říkala, buď je to blázen, anebo je to prostě geniální. A chvíli jsem se
smutala. Byl to geniální blázen.
A půl roku potom jsme prodali game jeho firmě. Takže jsem se rozhodla, že teda věřím tomu, že je vizionář neblázen, ale v tu chvíli to ještě jasný nebylo, protože konec 2019 to ještě nebylo úplně jako bull run. A ta firma se mezi tím, kdy jsme prodali gamey a teď, vlastně rozrostla z nějaké, jako v číslech valuace třeba 150 milionů dolarů na 6 miliard.
Uf.
A takže se ukázalo, že ten člověk, který teď zakladal firmy, těch 400 firm, třeba teda není blázen, ale vizionář, ale mě to hrozně inspirovalo i jako jak tomu
to je, věřili, jakým způsobem a to pokusovala. A i ten optimismus tvůj, že?
Jdem na to, to bude dobrý.
To je nice, to je hezké.
A ona je na burze ta firma, nebo to je taková ta odhadovaná
kapitalizace? Ona byla na burze, ale burza ji delistovala za to, že příliš má kryptoměn. Jako těžko burzovatelní v Austrálii, takže...
Tak to bylo na australské burze to bylo?
No, na australské burze a ta valuace je podle posledního kola financování.
Jo. Pořád přicházejí noví investoři jako do firmy.
Já si myslím, že bychom mohli tě poprosit o poslední otázku a ta by mohla být taková nějaká jako zvolání klidu.
Ježišmarja, ten to tam má, tak to už tady si v duchu odškrtává takový to, tak feminismus jsme probrali, ženy, zajímavý příběhy máme odškrtlý, tak teď už jenom zvolání a podcast může skončit.
Já bych dělala zvolání pro takový ty lidi, kteří se rozhodují o svý budoucí profesi. Jo, a rozhodují se teďko, když vlastně víme, že ta umělá inteligence je tady s náma, že se bude zlepšovat. Jo.
A jinak nevíme nic.
Jinak nevíme nic. V tom kontextu toho dneška, když by třeba tobě bylo dneska že by si končila Gimpl.
No počkej, ale tak už to, má, to můžeme říct konkrétně u dětí, že jo?
No.
To jsou přesně ty situace.
Co jim teďka jako radit?
Jo? No. Co jakoby radit?
A už víme, že jim nic neradí, že čekáš, co vymyslejí sami, ale přece jenom, kdyby si mohla radit.
Co radit tak jako do světa? Co radit Čechů? Čechů a Češkám?
No jestli, jako... Ta debata o tom, kým chci být, tak, tak používá jako dnešní slovník.
Jo, jo,
teďka
jo,
říká jo. Já budu a teď říká ty povolání. Ano, a my vlastně ano. Už teďka víme, že možná je to blbost, možná, že se to jmenuje všechno nějak jinak, nebo to, co říkáme, už nebude, bude něco jiného. Takže to moc nemá smysl používat tenhle slovník, protože je to trošku zavádějící a spíš si, jako, spíš si jako jít a zkusit.
Ty dovednosti možná.
Zkusit si, jako teďka si zkusím něco víc, jako, a teď to řeknu strašně jednoduše, víc jako s číslama, a teďka něco víc jako by vizuálního, teď zkusím víc jako s lidma a pak se jako uvidí se, jo, v čem. Samozřejmě, kde je ta vášeň, tak pak jako přijde naskládaný čas a tam přijde i ten skill a ta dovednost. Takže,
takže by si to prostě viděla dát. Jako hodně individuálně, jo? Podle toho, jako co člověka, kam to člověka táhne.
Kam mu to táhne, no, to je bohužel taková obecná odpověď, ale ona jsme zatím lepší nenašli.
Je, tak je to hezký, je to hezký, je to hezký provolání a Mildík má vždycky závěrečnou otázku.
Já nevím, jestli mám závěrečnou otázku. Z čeho si teďko třeba poslední rok nejvíc žasla? To člověk řekne, ježišmarja.
Jako,
a umíš žasnout?
No,
hezky,
to,
takový
to... Třeba, jako žasnout, no to je dobrý. Tak mě třeba hodně zaujalo poslední rok, že jsem si nikdy nemyslela, že budeme potřebovat a důkaz, že je někdo člověk.
Mm-hmm.
A to ne, že bych nad tím úplně žasla, ale jako by v jeden moment za poslední rok jsem se zastavila a říkala jsem si tohle jako je strašně důležitý, že to budeme chtít a bude strašně důležité, abychom věděli, že někdo je nebo není člověk. A teď se bavíme o jako nějakém digitálním prostředí, ale ten, my říkáme proof of human.
Mm-hmm.
A jako koncept, který mě hodně zajímá.
A jak by si teďko nám na závěr podcastu prokázala, že jsi člověk? Že tady nemáme jenom nějakého digitálního dvojnici a Božena Řežábová doma sedí a hraje hry.
A vadilo by to?
To je otázka. A potřebujeme ten proof of human?
Já myslím, že bychom to chtěli, vědět.
Tak já to taky chci vědět, tak jak to zjistíme.
Nemáme, jsme zašpodrchali.
Co myslíš, jaký bude další velký objev? Teď to určitě byly ty jazykové modely, to si myslím, že je něco, co nás jako zaskočilo a překvapilo. Z toho jsem nejvíc žasnul já. A co bude další z čeho budeme žasnout v technologii?
No zmizí nám ten mobil, doufám.
Takže to bude ten mobil.
Já tomu fakt věřím, že půjde pryč.
Dobře. Tak budeme doufat, já zatím s dovolením. Nikého se neboj, maličký. Ještě tě Řežábová neodnese. Ještě chviličku tady se mnou bude. Tak děkujeme za rozhovor.
Děkujeme. Bylo to fajn.